Visi atsaucās uz pumpuru. Ja kādam tiešām ir kritiska situācija, tas ir tas rīks, kādu var izmantot.
No šādā veidā viņu īsti nav pareizi izmantot, jo pumpurs ir projekts tādiem bērniem, kam ir priekšlaicīgas mācību pamešanas risks. Protams, ka mēs varam pieskaitīt to, ka ja bērns nevar samaksāt par ēšanu, ko viņš arī nemācīsies. Tā ir taisnība. Tas nav tik vienkārši kā vienkārši pabalsts. Tur ir jāgatavo individuālais atbalsta plāns un jāpiesaista pedagogi. Un tad, jā, tad mēs maksājam gan naktsmītnes, gan ēdināšanu, gan transportu no un uz skolu. Tas ir Eiropas projekts, un viņš strādā no 17. Gada vidus un beigsies 23. Gada 31. Decembrī. Bet bērniem plānus mēs maksāsim līdz 30. jūnijam 23. Gadam.
Tas nav tik vienkārši piesakies un saņem.
Nē, tā tas nav.
Kāda
tas
ir procedūra?
Nu, tā tad vispirmā kārtām skola izvēlās audzētņus, kuriem ir šis mācību pārtraukšanas risks. Ļoti liela sadaļa ir mācību grūtība sadaļa. Skolotājs strādā viens pret vienu ar bērnu mācību priekšmetos, vai arī atbalsta personāla konsultācijas, psihologs, logopēds, ekonomisku atbalstu varam sniegt, jo tur mums ir nauda paredzēta, bet tik un tā ir jāgatavo individuālais atbalsta plāns, un tad kādam skolotājam ir jāuzrauga šis viss process. Visas izglītības ministrijas pakļautībās esošās profesionālās skolas ir projektā. Tiešām viņas ļoti, ļoti izmanto visu mūsu piedāvātos. Mums ir iesaistītas 36 profesionālās izglītības iestādes. Tikko projekta nauda beigsies, tā arī atbalsts šiem bērniem beigsies. Te ir viena lieta, kas varētu turpināties ļoti labi, ka profskolām būtu jāsadarbojās ar tām pašvaldībām, no kurām nāk bērni. Jo pašlaik jau notiek ļoti daudzos gadījumos tā, ka pašvaldības maksā gan ēdināšanu, gan transportu tiem bērniem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs.